บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในตอนต่อไปนั้นท่านเมตตครูได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าธีรชนปฏิบัติตนอย่างไรจึงสามารถทำตนให้หลุดพ้นจากโอคะเข้าถึงความสงบระงับแผงตัณหาได้พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งเป็นใจความว่าธีรชนเป็นผู้มีสติในที่ทั้งปวงจึงสามารถข้ามโอคะผ่านพ้นกระแสแห่งตัณหาไปได้หลักการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ที่สามารถปลุกบุคคลอื่นให้ตื่นได้คำว่าตื่นในความหมายที่ท่านประสงค์นั้นหมายถึงการตื่นจากกิเลสนิสสาคือการหลับไปด้วยอำนาจของกิเลสการหลับในลักษณะนี้แม้ว่าบุคคลจะไปไหนมาไหนทำอะไรอยู่ได้ก็ตามแต่ถ้าเป็นการกระทำด้วยแรงผลักดันของกิเลสในแง่ของคำพุทธะท่านก็ถือว่ายังหลับอยู่ก็ถูกเสือกใสบังคับให้เป็นไปตามแรงของกิเลสที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะดังนั้นคนที่จะสามารถปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาได้ดังน้อยก็ต้องเป็นผู้รู้สองด้านด้วยกันคือรู้ส่วนที่เป็นโทษโดยความเป็นโทษรู้ส่วนที่เป็นคุณโดยความเป็นคุณในการปฏิบัติระดับศีลธรรมเบื้องต้นก็มีลักษณะอย่างนั้นในที่นี้จะยกตัวอย่างการปฏิบัติระดับสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานทั้งสองประการนี้ถือว่าเป็นภาคพื้นที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัมผัสผลเบื้องสูงขึ้นไปโดยลำดับในพระพุทธศาสนาแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานได้จำเป็นจะต้องอาศัยความรู้ซึ่งเกิดผุดขึ้นภายในใจของบุคคลระดับหนึ่งที่มองเห็นโทษของนิพพานธรรมทั้ง5ประการโดยความเป็นโทษก็นี้ดูแล้วจะเป็นสำนวนทางภาษาบาลีไปหน่อยหนึ่งแต่ในเชิงปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะสังเกตได้ว่ามีสิ่งต่างๆเป็นนั้นมากที่บุคคลมองเห็นว่าเป็นโทษแต่ไม่ประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นโทษอย่างแท้จริงจึงยังต้องประพฤติยังต้องกระทำในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นโทษจะมองเห็นว่าอบายมุขเป็นโทษแต่ไม่เข้าถึงโทษแห่งอบายมุขนั้นก็ยังคงมัวเมาในอบายมุขอยู่เห็นว่าความโกรธความริษยาเป็นโทษแต่ยังไม่มองประจักษ์แก่ใจโดยความเป็นโทษของความโกรธความริษยาเหล่านั้นการที่จะถ่ายถอนใจของตนออกจากอำนาจของความโกรธความริษยาก็เกิดขึ้นไม่ได้ลักษณะการมองแนวนี้คล้ายๆกับว่าบุคคลไปพบเสือตัวใดตัวหนึ่งเข้าแต่มองไม่ประจักษ์ชัดอาจจะคิดว่าเป็นแมวขนาดใหญ่ใจของบุคคลก็ไม่พร้อมที่จะหนีอันตรายที่เกิดขึ้นจากเสือแต่ถ้ายามใดที่เขาประจักษ์แก่ใจของตนเองโดยท่องแท้ว่านี่เป็นเสือไม่ใช่แมงเขาก็จะหลีกหนีไปในทันทีการมองเห็นโทษของนิวรธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นโทษของนิวรธรรมนั้นต้องเป็นโทษที่เกิดขึ้นและบุคคลมองเห็นประจักษ์แก่ใจโดยสายการเพ่งพินิจพิจารณาถึงโทษของกามฉันท์บ้างโทษของพยาบาทบ้างให้เห็นประจักษ์แก่ใจและมองเห็นไปจากว่าถ้าใจของตนถูกครอบงำอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้สม่ำเสมอแล้วความสุขความเบิกบานใจที่พึงประสงค์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อโทษประจักษ์แจ้งแก่ใจแล้วก็จะมองหาอุบายวิธีที่จะหลีกหนีโทษเหล่านั้นก็ทำนองคนที่เห็นประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นเสือก็ต้องมองหาอุบายวิธีที่จะหลีกหนีให้พ้นอันตรายหรือบางครั้งทรงอุปมาว่าเหมือนบุคคลไปหลงจับงูเข้า ในที่มืดก็ในขณะนั้นอาจจะรู้สึกว่านิ่มมือดีก็ได้แต่เมื่อเขาออกไปสู่ที่สว่างเห็นประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าเป็นงูก็ต้องหาอุบายวิธีที่จะทิ้งทำไมจึงต้องมีอุบายวิธีในการทิ้งงูก็คงเป็นสำนวนที่เรียกกันว่าซัดงูไม่พ้นคอคือซัดไปแล้วงูก็วกกลับมาเป็นอันตรายแก่ตนเองการที่จะซัดออกไปก็ต้องอาศัยอุบายวิธีที่ฉลาดเฉลียวมองเห็นอันตรายที่ประจักษ์ในขณะนั้นและมองเห็นอันตรายที่สืบเนื่องมาจากการซัดงูออกไปไม่ดีโดยอุบายวิธีที่บังเกิดขึ้นนั้นเองทำให้บุคคลผู้นั้นซัดงูให้พ้นคอตนเองไปได้การมองโทษนิวรณ์ที่ประจักษ์แก่ใจก็มีลักษณะอย่างนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยอุบายวิธีที่ชอบที่ควรแล้วก็มาสำเนียกศึกษามองเห็นผลของความสงบความสงบนั้นเป็นการคาดหมายผลในลักษณะที่ตรงกันข้ามเท่านั้นเองโดยอาศัยการอนุมานจากสิ่งที่ปรากฏไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏอาจจะมองจากตัวตรงกันข้ามเลยก็ได้เช่นมองกามฉันท์ซึ่งเกิดขึ้นแผดเผาจิตใจของตนเองให้เร่าร้อนกระวนกระวายอยากได้ในรมต่างๆไม่สามารถสงบใจลงได้ยามจะนอนก็ไม่อาจที่จะหลับลงเพราะใจยังหมกมุ่นกังวลอยู่ถึงสิ่งอันเป็นที่รักของตนประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้เป็นโทษก็เกิดความรับเร่าร้อนซัดสายไปของใจแล้วมองเห็นสภาพที่ตรงกันข้ามกับความเร่าร้อนเหล่านั้นคือความสงบความเยือกเย็นที่เกิดขึ้นจากการผ่อนคลายความรู้สึกในแนวนั้นออกไปจะทำให้บุคคลมองเห็นว่าวิธีที่จะทำให้เกิดผลเช่นนี้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้หลักของสมถกรรมฐานตัวหลักสมถกรรมฐานนั้นที่จริงก็เป็นเพียงเหตุที่จะก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามกับนิวรณ์จะในขณะที่ภายในใจมีกามฉันท์ถ้าเดินไปสายกรรมฐานใจก็จะมองเห็นความจริงในสิ่งซึ่งตนกำหนดรักใคร่ยินดีพอใจอยู่ใจที่มีความพยาบาทอยู่แต่ก็จะเล็งเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความสงบเย็นที่เกิดขึ้นจากเมตตาเป็นต้นแต่ว่าเข้าใจในเชิงของเหตุผลว่าผลทั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดมาจากเหตุความสงบในลักษณะนั้นจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีอุบายวิธีเพื่อสร้างให้บังเกิดขึ้นแล้วบุคคลก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามหลักที่ทรงแสดงไว้ด้วยเหตุนั้นท่านเมตตาคูจึงกราบทูลถามพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทีรชนคือคนที่เป็นนักปราชญ์คนที่ฉลาดเพราะถ้าไม่ฉลาดแยกแยะได้อย่างนี้โอกาสที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากกระแสของโอคะนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยจะต้องมีจุดเริ่มต้นคือแยกได้สองทางดังกล่าวแล้วทำให้สละทางที่เป็นโทษมาดำเนินชีวิตของตนในทางที่เป็นคุณในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าทีละชนนั้นถ้าเขามีสติทรงใช้คำว่าในที่ต้องปวงหมายความว่าใช้สติในการดำรงชีวิตไม่ให้เกิดความพรั่งพลาดความหลงลืมหรือปล่อยให้อารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อใจเข้ามาครอบงำใจของตนการปฏิบัติได้ในลักษณะเช่นนี้สติจะทำหน้าที่ซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายคือจะรู้ทันอารมณ์ทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นสตินั้นเมื่อฝึกปรืออบรมให้เต็มที่แล้วก็จะเข้าถึงจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อศึกษาธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่ว่าขยันทำมาหากินก็ต้องมีสติอยู่ขยันในการเก็บออมทรัพย์ก็ต้องมีสติอยู่การคบหาสมาคมกับคนดีก็ต้องมีสติคือสตินี่ขาดไม่ได้จะต้องแทรกซึมอยู่ทุกคนทุกแห่งในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเรื่องอะไรแต่ในที่นี้ได้เน้นไปถึงสติซึ่งต้องมีกำลังมากพอเพราะอะไรเพราะว่ามุ่งผลที่จะให้หลุดพ้นจากกระแสของโอคะทั้ง4ประการสติที่พึงใช้จึงกลายเป็นสติ4ประเภท ได้แก่สติที่ยังลงในกลุ่มของกายระลึกรู้อยู่ที่กายนั้นๆว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายหรือว่าลึกกายทั้งหมดหรือลึกซึ้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหมดเวลาตนเข้าไปเกี่ยวข้องคือไม่ใช่ว่าระลึกพลาดไปแต่ลึกในจุดใดจุดหนึ่งที่จิตไปกำหนดในขณะนั้นๆซึ่งก็หมายความว่าเวลาไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอกก็ระลึกทันต่ออารมณ์ภายนอกเหล่านั้นในการปฏิบัติในชั้นกายเนื่องจากการเพิ่มพูนสตินั้นเป็นเรื่องที่ยากในการปฏิบัติสติจึงไม่มีเกินมีแต่ลดมีแต่ไม่ค่อยพอไม่ค่อยพอใช้แต่นั้นเองดังนั้นจึงทรงสอนให้เพิ่มพูนสติวิธีเพิ่มพูนสติที่ฝึกด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีระลึกทันในอิริยาบถใหญ่ใหญ่คือยืนเดินนั่งนอนก็ดีระลึกทันในอิริยาบถย่อยคือยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดแขนกินกินดื่มทำพูดคิดหรือลิ้มถูกต้องเดินหน้าถอยกลับเป็นต้นก็ดีนั่นเป็นการฝึกปรือให้ใจของบุคคลระลึกทันอารมณ์ทั้งหลายเพราะถ้าหากว่าบุคคลสามารถระลึกทันในอิริยาบถการเคลื่อนไหวทุกอย่างได้หรือระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกได้เวลาไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่าอื่นแกก็ไม่เกิดเร็วมากไปกว่าพวกเหล่านี้ถ้าพื้นฐานทั่วไปแต่เพราะการฝึกปรือจนมีความชำนิชำนาญในการปฏิบัติเช่นอนาปานสติกรรมฐานระลึกทันกระบวนการของจิตที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากจิตเกิดดับเร็วเปลี่ยนแปลงไปเร็วแต่สติของบุคคลลึกทันตึงก็มั่นใจได้ว่าอารมณ์ที่หยาบกว่านั้นเวลาตนจะต้องไปเกี่ยวข้องสติก็สามารถระลึกทันได้แต่ในการปฏิบัติพระองค์ก็มีหลักควบคุมสติให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นพอดูกายเสร็จแล้วก็ให้มาดูเวทนาเวทนาที่เกิดดับเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นเป็นการเกิดดับที่เร็วขึ้นบางครั้งก็ปวดเมื่อยตรงนั้นหายตรงนี้ปวดตรงโน้นกลางๆตรงนี้สติก็ระลึกตามไปได้ทุกจุดพอฝึกปรือมีความชำนาญระลึกได้เร็วขึ้นแล้วก็สอนให้ระลึกจิตจิตเกิดดับเร็วกว่าเวทนามากเปลี่ยนแปลงเร็วมีราคะมีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะมีความสงบไม่มีความสงบมีความฟุ้งซ่านไม่มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในแต่ละขณะเร็วมากแต่ถ้าบุคคลได้ใช้สติกำหนดระลึกพิจารณาไปก็จะระลึกรู้ทันถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตแต่ว่าทำได้ดีขึ้นไปก็ระลึกไปเรื่อยๆจนถึงกลุ่มของธรรมะข้อนี้ลองสังเกตว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นแสดงเป็นรูปของบันไดค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ธรรมะเป็นเรื่องของสันเลขาธรรมหรือเครื่องกัดกร่อมใจไปเรื่อยๆทำได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ตามก็รักษาสิ่งนี้ทำได้ไปแล้วกันแล้วกันบาปที่ละแล้วก็ให้ถือว่าละแล้วกันไปบุญกุศลที่สร้างเพิ่มพูนให้บังเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็รักษาคุณภาพจิตของตนไว้การละบาปก็พยายามต่อไปการเพิ่มพูนบุญกุศลก็พยายามต่อไปและในที่สุดเมื่อบุคคลกระทำบ่อยๆกระทำให้มากที่ทรงว่ากระทำให้เป็นญาณญาณก็คือญาณพาหนะที่เป็นเครื่องอาศัยนั่นเองกระทำให้เป็นญาณก็นึกจะใช้เมื่อไรจะอาศัยไปไหนมาไหนก็สามารถที่จะกระทำได้นี่ก็ได้ชื่อว่ากำลังของสติมีความเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นระลึกทันต่ออารมณ์ทั้งหลายสูงขึ้นมีความสงบประณีตพอที่จะเพิ่มพูนปัญญายกขึ้นพินิจพิจารณาถึงนามรูปตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นถึงความจริงของนามรูปว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างน้อยก็สามารถที่จะบรรเทาความยึดติดในความเป็นของเราความเป็นเราความเป็นตัวเป็นตนของเราให้น้อยลงไม่มีอะไรก็ขอเพียงแต่ว่าอย่าเป็นมากเกินไปหรืออย่าของเรามากเกินไปรู้จักสมมติรู้จักช่วงจังหวะว่าในตอนใดควรจะเป็นในตอนใดควรจะปล่อยวางความเป็นเหล่านั้นไปรู้สึกว่าโปร่งเบาสบายขึ้นบุคคลก็จะมองเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะว่า มีความเปลี่ยนแปลงนำใจของตนเข้าสู่ความสงบประณีตมากยิ่งขึ้นและโดยการปฏิบัติโดยนัยยะนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มพูนกุศลธรรมที่อาศัยความเพียรอาศัยสัมปชัญญะและอาศัยสติจะมีลักษณะเหมือนกับน้ำสะอาดที่บุคคลใส่ไปในภาชนะซึ่งมีน้ำขุ่นอยู่มากแต่นำน้ำสะอาดเทลงไปบ่อยความขุ่นข้นที่มีอยู่ในภาชนะนั้นก็จะจางลงจางลงพอถึงจุดหนึ่งมันจะเหลือเฉพาะที่เป็นตะกอนหนอนก้นทำนองเดียวกับกิเลสที่ทรงแสดงไว้เป็นสามชั้นชั้นหนึ่งล้นทะลักออกมาข้างนอกเป็นวิติกมะกิเลสคือกิเลสที่ล้นทรงแก้ไว้ด้วยศีลอีกชั้นหนึ่งมีลักษณะเหมือนน้ำที่สัดส่วนของน้ำใสกับน้ำขุ่นใกล้เคียงกันน้ำไม่ถึงสกปรกจนดำแต่ไม่ถึงกับจะดื่มกินได้เป็นลักษณะของจิตที่นิวรณ์เข้าครอบงำที่จริงความขุ่นข้นเหล่านั้นต้องสังเกตว่าโอกาสหนึ่งแกก็สงบอยู่ข้างแต่ถ้ามีอะไรเข้ามากระทบแกก็ขึ้นมาข้างบนนิวรณ์จึงไม่ได้เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจของบุคคลตลอด24ชั่วโมงมีอารมณ์ที่เป็นกุศลมากมายบางโอกาสก็มีอารมณ์ที่เป็นกลางๆแต่บางโอกาสเท่านั้นบางโอกาสที่ตาไปเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เป็นสื่อกระตุ้นนิวรณ์ที่มีอยู่ภายในใจให้ฟูขึ้นมาเพิ่มพูนกิเลสจากอารมณ์เหล่านั้นซึ่งบุคคลไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจสิ่งที่ทรงใช้คำว่าอภิชฌาและโทมนัสก็บังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การกำหนดอารมณ์ในขณะนั้นๆในโอกาสเช่นนี้เวลาเช่นนี้นิวรณ์ก็เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจแต่เมื่อเอาน้ำใสคือธรรมะเพิ่มขึ้นภายในใจเรื่อยความขุ่นข้นเหล่านั้นไม่สามารถแสดงกำลังได้พอดีไม่มีอะไรมากระทบด้วยหรือแม้จะมีอะไรมากระทบแต่น้ำใสมากแกจะขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ตกกลับไปให้ลองสังเกตว่าบางครั้งความไม่พอใจเป็นต้นนั้นเกิดขึ้นไม่ถึงกับเกาะจิตอยู่นานๆรู้สึกไม่พอใจวุบหนึ่งแล้วก็หายไปแสดงให้เห็นว่าปริมาณของความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นไม่มากพอไม่มากพอที่จะยึดครองใจแล้วก็กลายเป็นความผูกโกรธกระพือเพลิงของโทสะเพลิงของพยาบาทให้เผาไหม้จิตใจของบุคคลได้ในสุดแกก็ตกไปอยู่ข้างล่างก็กลายเป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่าอนุสัยดังนั้นเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติไปในขณะที่เจริญกุศลนั้นหมายความว่ากุศลจะทำหน้าที่สลายกุศลไปด้วยเราทำงานอย่างเดียวแต่เราได้หลายอย่างทำนองเดียวกับอะไรทำนองกับบุคคลจุดตะเกียงขึ้นมาหรือจุดไฟฟ้าได้เปิดสวิตช์ไฟฟ้าขึ้นมานั้นที่จริงเราก็ทำงานอย่างเดียวแต่ว่าเพียงกดสวิตช์เท่านั้นแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นผลต่อเนื่องจากนั้นก็คือว่าความมืดได้หายไปสิ่งที่อยู่ในที่มืดปรากฏแก่สายตาของบุคคลนั้นสามารถที่จะไปไหนมาไหนเดินเหินได้โดยไม่ไปสะดุดหกล้มทั้งพลาดนี่คือผลที่ต่อเนื่องมาจากการเปิดสวิตช์ไฟเปิดสวิตช์ไฟเป็นเหตุให้มีแสงสว่างแสงสว่างเป็นเหตุให้ความมืดหายไปเพราะความมืดหายไปทำให้มองเห็นอะไรได้เพราะการมองเห็นอะไรได้ทำให้บุคคลสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆและประกอบภารกิจของตนโดยไม่เกิดอันตรายขึ้นมาได้เป็นต้นนี่เป็นผลที่ต่อเนื่องในการปฏิบัติธรรมะถ้าลองสังเกตให้ดีจะพบว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องละเลยพูดเรื่องภาวนาให้อบรมให้กระทำให้มากอบรมกระทำให้มากหรือภาวนาไม่บุญบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำให้มีให้เป็นขึ้นแต่จะสามารถทำอะไรให้มีให้เป็นขึ้นก็ทำความดีมีทานมีศีลมีภาวนามีการให้ส่วนบุญมีการโมทนาส่วนบุญเป็นต้นให้บังเกิดขึ้นภายในใจไม่พูดเรื่องการละ แต่เหมือนกับพูดกันละเพราะได้เชิญของการปฏิบัตินั้นเมื่อกุศลเกิดขึ้นจะทำหน้าที่ขจัดอกุศลไปในตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีลักษณะร่วมคือไม่เกิดร่วมกันในขณะเดียวกันในอารมณ์เดียวกันสิ่งหนึ่งเกิดมาสิ่งหนึ่งก็ต้องดับไปถึงก็หมายความว่ายามใดที่อกุศลเกิดกุศลในสายเดียวกันก็ต้องดับคืออยู่ไม่ได้เหมือนกันและเมื่อบุคคลปฏิบัติกระทำให้สมบูรณ์ด้วยอาศัยสติเป็นฐานสำคัญเช่นนี้ทำให้บุคคลสามารถข้ามโอคะได้ข้ามโอคะที่จริงแล้วเป็นชื่อของกิเลสกลุ่มหนึ่งซึ่งดังที่เคยกล่าวมาเสมอว่ากิเลสนั้นอย่าไปตกใจจำนวนที่จริงท่านเรียกตามอาการของกิเลสเท่านั้นจำนวนก็คือโลภะโทสะโมหะหรืออวิชชาเท่านั้นเองแต่เนื่องจากกิเลสเป็นนามธรรมคล้ายๆกับธรรมะเหมือนกันก็เป็นนามธรรมเอาก็จริงแล้วพูดยากพระพุทธเจ้าจึงอาศัยรูปธรรมเป็นสื่อในการเรียกกิเลสทั้งหมดเราสังเกตว่านิวรณ์เรียกว่าเครื่องกั้นเพราะบุคคลจะมองเห็นภาพของเครื่องกั้นรั้วกั้นเอาไว้เราก็เข้าไปไม่ได้ออกไปไม่ได้พอใจถูกนิวรณ์กั้นเอาไว้ความดีจะเข้ามาก็ไม่ได้จะออกไปก็ไม่ได้ในที่นี้ทรงเรียกคำว่าโอคะแปลห่วงน้ำมีลักษณะเหมือนห่วงน้ำที่มีกระแสเชี่ยวกรากอะไรก็ตามตกไปในห่วงน้ำก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองจะถูกกระแสน้ำพัดผันไปก็แล้วแต่ว่าจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรแต่การทรงตัวของวัตถุเหล่านั้นหรือความเป็นอิสระของวัตถุเหล่านั้นตราบใดที่ยังถูกกระแสน้ำพัดไปก็เกิดขึ้นในยักษ์ก็มองเห็นเป็นรูปธรรมมองเห็นสิ่งที่เราโยนลงไปในแม่น้ำถูกกระแสน้ำพัดไปถูกแม่น้ำบนบ้างถูกอันตรายในแม่น้ำทำลายบ้างอันตรายนั้นปรากฏก็มีไม่ปรากฏก็มีคืออยู่เหนือน้ำก็มีอยู่ใต้น้ำก็มีจิตใจของบุคคลที่ตกไปในกระแสของกิเลสก็มีลักษณะอย่างนั้นมีอันตรายรอบด้านและพร้อมที่จะเกิดขึ้นแต่เมื่อจะกราบจำแนกโดยประเภทกิเลสมันก็เป็นกิเลสประเภทความโลภความโกรธความหลงเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะแม้เราจะพูดถึงสังโยชน์10ประการก็คือกิเลสโลภโกรธหลงนั่นเองจะมีความหยาบอย่างกลางอย่างประณีตนะอาการมันก็มีความละเมียดละไมขึ้นแต่ความเป็นยาพิษความเป็นกิเลสก็ต้องมีอยู่แม้ใครจะขอคุ้มไว้ด้วยเชือบเคลือบไว้ด้วยของหวานแต่ถ้าข้างในเป็นยาพิษแกก็คงจะแสดงความเป็นพิษออกมาแน่นอนยามที่แกวางอยู่ปกติก็ไม่เป็นพิษอมก็ไประยะหนึ่งก็ยังไม่เป็นพิษแต่เมื่อข้างนอกได้ถูกละลายไปหมดความเป็นพิษของแกก็จะปรากฏกิเลสประเภทโยคะหรือโอคะแปลว่าห่วงน้ำก็มีลักษณะอย่างนั้นในจำแนกแสดงออกไปก็คือกามโอคะได้แก่จิตที่ถูกกระแสของความใคร่ในอารมณ์พัดผันไปหมุนวนไปเข้าสู่ทะเลแห่งอารมณ์พระพุทธเจ้าบางครั้งทรงชี้อันตรายในรูปที่เป็นรูปธรรมเหมือนคนลงเรือคราวหนึ่งเราจะพบว่าอันตรายในแม่น้ำนั้นเช่นอันตรายเกิดจากคลื่นก็มีเกิดจากน้ำบนก็มีเกิดจากปลาร้ายก็มีเกิดจากจระเข้ก็มีหรือเกิดจากสัตว์เหล่าอื่นก็มีอันตรายเหล่านั้นปรากฏตัวก็มีไม่ปรากฏตัวก็มีภายใต้น้ำที่ลึกและใครไม่สามารถมองเห็นได้อันตรายเพราะที่ปรากฏเกิดขึ้นในสม่ำเสมอคนที่เดินเรือเมื่ออาศัยอุปมาที่เป็นรูปธรรมเช่นนี้ก็จะเข้าใจได้แต่บางคนไม่เข้าใจอุปมานั้นก็ทรงใช้คำอื่นเช่นทรงใช้คำว่าเครื่องเป็นเชือกที่มัดเอาไว้บางคนก็มองเห็นภาพว่าอะไรก็ตามถ้าเชือกมัดเอาไว้มันก็ไปไหนไม่ได้ติดอยู่เท่านั้นบางครั้งก็อุปมาเหมือนกับเครื่องสิ่งที่ถูกร้อยเอาไว้อย่างสมัยก่อนมันก็ดูได้ง่ายนะพวกโคก็ถูกร้อยจมูกร้อยกับแอกบ้างร้อยกับตรงนั้นตรงนี้บ้างเป็นภาพที่มองเห็นว่าถ้าถูกร้อยเอาไว้แล้วมันก็ไปไม่ไหนใจก็เหมือนกันถ้าถูกร้อยไว้ด้วยกิเลสก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง บางครั้งก็ทรงใช้คำว่าอาสวะที่จริงเป็นกิเลสกลุ่มเดียวกันอาสวะคือหมักหมมทั้งหลายสิ่งที่หมักดองไว้ทั้งหลายทับถมกันดูไม่รู้อะไรต่ออะไรบุคคลมองรูปมองสีหรือสูดกลิ่นของสิ่งเหล่านั้นเข้ามาก็จะรู้ไปจักว่าสิ่งนี้น่ากลัวเวลาเกี่ยวข้องมากก็พร้อมที่จะเป็นอันตรายกิเลสประเภทกามคือกิเลสประเภทที่บังคับใจให้สายไปในอารมณ์ทั้งหลายที่ทรงใช้คำอีกคำหนึ่งว่าวิสัตติกาคือสั้นไปแล่นไปจับสิ่งนี้คว้าสิ่งโน้นวิ่งไปหาสิ่งนั้นสภาพจิตในลักษณะนี้เวลาออกมาเป็นรูปธรรมแล้วจะเห็นได้ชัดปัจจุบันนี้มีห้างสรรพสินค้ามากเข้าไปในห้างสรรพสินค้าถ้าเกิดกำหนดว่านั่นก็ดีนั่นก็ดีชั้น1 2 3 4 5ก็ดีก็วิ่งกระหอบกว่าจะซื้ออะไรได้สักอย่างนี่แสดงให้เห็นถึงการสั้นไปของกิเลสประเภทโอคะคือพัดผันใจให้หมุนไปตามที่แกต้องการจะให้หมุนเพราะนั้นเราก็วิ่งวนอยู่ในเรื่องเหล่านั้นอาจจะต้องการไม่มากคือเงินมีจำนวนน้อยแต่ความอยากมีจำนวนมากก็ต้องต่อสู้กันระหว่างเหตุผลกับตัณหาอะไรแกมีความชนะถ้าเหตุผลชนะก็ไม่ต้องเข้าไปซื้อน้ำเท่าไหร่ก็ซื้อมาเลยก็เงินมีเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่ากามแกชนะเหตุผลสู้ไม่ได้ก็ต้องเดินเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หลายชั้นอาจจะกินเวลาเป็นชั่วโมงก็ได้นั่นคือลักษณะสายไปของอารมณ์พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มองเห็นโทษโทษที่ประจักษ์แก่ใจนั้นคือใจเองก็ร้อนเวลาของชีวิตต้องเสียไปเพราะเรื่องเล็กน้อยซึ่งที่จริงก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรและใจที่ถูกกระแสของกิเลสกัดกร่อนในลักษณะนี้มันเกิดเป็นแผลใจคือพร้อมที่จะรับเชื้อต่อไปโอกาสของชีวิตจะต้องสูญเสียไปเพราะตามใจความอยากที่บังเกิดขึ้นซึ่งอุปมาเห็นว่าเหมือนกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากฝั่งน้ำวนจะตกลงไปแล้วหมุนอย่างนั้นเองบางครั้งก็พังทลายไปเลยเพราะเรื่องเดียวเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาจนอยู่ในฐานะของทีละชนมองผลที่เกิดขึ้นจากนิพพานมองผลดีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะแล้วก็ต้องเพียรพยายามเสริมสร้างสติสัมปชัญญะด้วยความเพียรขึ้นกำหนดระลึกรู้ในอารมณ์ทั้งหลายก็จะค่อยๆขัดเกลาใจของตนให้สงบให้ประณีตขึ้นไปอย่างน้อยก็ลดความรุนแรงของกระแสกิเลสที่เรียกว่าโอคะให้เบาบางลงพอประคองตัวให้อยู่ได้ไม่ล่มไม่จมลงในกระแสน้ำเหล่านั้นที่ว่าเป็นธรรมเป็นการทำความสวัสดีให้แก่ตนได้ในระดับหนึ่งต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป